Virðulegur forseti, það alveg sjálfsagt að spyrja hæstvirtan ráðherra hans málefni. Það væri náttúrulega enn betra ef hann myndi svara einhverju þá en það vandamál. Ég verð að spyrja enn og aftur, hvað það í málunum sem fælist svona fyrir ríkisstjórninni? Því að málið hefur ekkert breyst, það hlaut ítarlega umfjöllun hér og var afgreitt úr þinginu á sínum tíma án nokkurra fyrirvara og raunar og gefi grænt ljós á það að það yrði tekið upp í samninginn. Það okkar tækifæri til þess að hafa einhver áhrif á þetta mál á þeim tíma. Það var engin umræða þetta svo ég man til í þeirri ríkisstjórn sem stóð síðan að upptökunni í maí 2017 neitt tengdist einhverjum meinbugi á því að taka málið. Þannig að það virðist eitthvað nýtt hafa sprottið hér upp sem að veldur þessari miklu flækju að ríkisstjórnin núna í, já, annars en við erum alltaf heikjast á þegar leggja málið fram. Þetta eru þetta mikilvægt og ég sammála þessu stundum ráðherra mikilvægt mál sem snýr að málutum EES-samningsins í breiðum skilningi. Við veljum nefnilega ekki eftir á hvað við tökum upp í samningin og þetta mikilvægt að við stöndum við þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist í tengslu við samningin. Og þess vegna vekur mjög furða þessi dráttur ríkisstjórnarinnar og ég spyr, nýtur málið ekki stuðnings ríkisstjórnarinnar og minni þá á heitt viðreisnar og samfylkingarinn að hjálpa málinni gegn?
Þá svarar hæstvirtur utanríkisráðherra öðru